starptautiskā drošība. Un es šeit nenācu šo budžetu kritizēt, vienkārši atgādināt, ka ilgtspēja lielā mērā balstās nevis uz mežu izciršanu, bet uz rūpīgu saimniekošanu. Ko es arī novēlu un atgādinu, ka pavisam nesen Lielbritānijā bija diezgan pamatīgs skandāls, kad premjers un karalis uz klimata konferenci devās ar privāto lidmašīnu, tā emitējot ārkārtīgi daudz CO2.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Godātie kolēģi, būsim atklāti kopš šķiet 2002. Gada aptuveni, kad Einārs Repš veidoja valdību. Neviena valdība nav veidojusi budžetu no sākuma, neviens ministrs nav lēmis par budžetu kopumā. Ir parasti bijušas runas par to, kā pārdalīt 10 vai mazākā 10% no budžeta līdzekļiem. Pārējais viss pēc noklusējuma turpinās no iepriekšējiem gadiem. Tā tas ir bijis arī šoreiz, bet tas, kas ir bijis mainīgais, ir valdības sastāvs, kur akcenti ir pamainījušies. Vienotība un Zaļo zemnieku savienība nekad nav izcēlusies ar spēcīgu identitāti. Tā identitāte ir pūldusi, mainījusies līdz ar vējiem, līdz ar ģeopolitiskiem notikumiem, kā kurā brīdī ir bijis izdevīgāk, tāda arī ir šī identitāte. Mainīgais ir tas, ka šobrīd, kā Šuvaio kungs ir teicis, šī ir pirmā centriska kreisā valdība, un tas arī ir izpaudies budžeta izskatīšanā, ka šī ir pirmā reize daudzu jo daudzu gadu gaitā, kad, piemēram, politiski represētu apvienībai nav piešķirti budžetā līdzekļu papildus un ir notikusi budžetu līdzekļu samazināšana šai organizācijai. Šī ir pirmā reize, ka ir noraidīti visi priekšlikumi budžetā, kur mēs varam gūt papildus ienākumus, it īpaši skatoties Krievijas pilsoņu, Krievijas uzņēmumu virzienā. Šī ir pirmā reize, kad arī nacionālajiem karavīriem, nacionālajiem partizāniem nav atrast papildus līdzekļi, tāpēc, ka šī ir pirmā centriska kreisā valdība. Un man ir bažas, ja tagad bija šis budžets izveidots tomēr balstoties uz jau iepriekšējās valdības iestrādnēm un tās nianses tikai pamainījās, kas būs sastrādāts iekšā nākamā gada Siliņas kundzes veidotajā budžetā, ja tāda iespēja būs. Par to man pat negribās domāt. Skaidrs, ka tas nebūs vērsts nacionālas valsts virzienā, tieši pretēji projām no tās, un tas ir pats nelāgākais, kas var notikt. Aicinu tāpēc šodien nobalsot pret budžetu kopumā, lai šī valdība iet atpultā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs pieteikusies Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti, ministri. Tikai dažas lietas. Kamēr šeit sēdēs cilvēki, kuriem krēsli un amati būs svarīgāki par viedokli un stājas nemainīšanu, mums pašiem sev ir jāatzīst, diemžēl nekas nemainīsies. Un arī man nav atbildes tiem vēlētājiem uz to jautājumu, kas ar deputātiem notiek, kad viņi ienāk šajā saimas namā, nu, kā var tā cilvēki izmainīties? Nav atbildi, bet, nu, to prasa gandrīz katrs otrais. Vēl viena lieta, lai cik saldu medus podu šī budžeta izskatā mums neatnest vienotība, atzīstiet, ka tāds darbas piliens kā kariņš visu sabojās. Jo šis budžets 2,5 dienas ir aizgājis tādā kariņa lidojuma zīmē. Nu, tā ir tāda, kariņa lidojums jau ir kļūst par mērvienību. Viss, ja ne viss, tad ļoti daudz tiek mērīts. Ja nebūtu lidojis, tad būtu tas. Un nu jau pat žurnālisti arī raksta. Un mēs plaukt un zelt, jo kariņš nebūtu lidojis. Bet savā ziņā tā ir taisnība, jo tas parāda attieksmi. Attieksmi pret cilvēku un attieksmi pret sabiedrību. Un tad tādas četras nelielas piezīmes no šiem gadiem, un kopā tie ir plus mīnus 7, kurā es esmu spērus pirmos soļus politikā. Es ienācu ar tādu cēlu domu, ka viena no tām lietām, ko noteikti varētu izdarīt,